θυμίστε ότι ευρισκόμεθα στο 7ο άθρο της πίστεως, του συμβόλου της πίστεως, αφήνοντας πλέον την υπόθεση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εισερχόμενη στο έτερον σκέλος, στο Πνεύμα του Άγιον, διότι όπως είπαμε το σύμβολο της πίστεως ομιλεί τόσο για τον Θεόν Πατέρα όσον και για το Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και για το Πνεύμα του Άγιον, που ομέν Ιησούς ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Μέχρι και του 7ου εδαφίου γίνεται συζήτηση δια των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, ότι εγεννήθη δεν επιήθη, ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ότι έπαθε, εσταυρώθη, ότι ετάφη, ότι ανελήφθη, ότι ανέστη, ότι ανελήφθη, και υπολείπεται το πάλιν ερχόμενος κρίνεζοντας και νεκρούς. Στο 8ο ακριβώς άθρον αρχίζει η υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μια υπόθεση την οποία συμπληρώνει αναφορικώς με τη θεότητα του Πνεύματος του Αγίου, και συγκεκριμένως λέγει το εξής: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον συμπατρί και Υιό συμπροσυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Αυτό είναι ακριβώς το κείμενο του 8ου αυτού άθρου. Δι' αυτού ομολογεί ότι είναι Άγιον το Πνεύμα, ότι είναι Κύριον και Ζωοποιόν, τις ενεργειές του, δηλαδή τι κάνει, τι είναι και τι κάνει, τι ρόλο παίζει, πούθε προέρχεται, εκ του Πατρός εκπορεύεται, έχει σχέση με τον Πατέρα και τον Υιό, συμπροσυνείται δηλαδή ακριβώς όπως ο Πατήρ, ο Υιός και ο Άγιο Πνεύμα, και συνδοξάζεται, και είναι αυτό το οποίο εμίλησε διά των προφητών, διότι οι προφήτες δεν εμίλησαν αφέ αυτούτων, για Πνεύματος Αγίου εφέροντο οι άνθρωποι του Θεού και ομίλησαν ό,τι είπε το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό και πολλές περιπτώσεις βλέπουμε εμίλησαν οι προφήτες χωρίς να ξέρουν τι εμίλησαν. Αν τους έλεγες πες μου τι είναι αυτό, δεν ξέρουν. Υπάρχει αυτό που σας λέγω στο Δανιήλ συγκεκριμένος, εκεί που έγραψε και τον ερώτησε, έγραψα του λέει, αλλά ουσινίκα δεν κατάλαβα τι έγραψα. Λέει εσύ καλά κάνεις και τα έγραψες, κλείσω το βιβλίο και θα ανοιχτεί όταν είναι καιρός. Τι ομολογούμε λοιπόν, τι ομολογία είναι, γιατί πρόκειται περί ομολογίας. Ομολογώ ότι δεν πιστεύω μόνο στον Πατέρα και στον Υιό που είναι γεννημένος έτσι, που έπαθε, που ετάφη, που ανέστη, που ανελήφθη, αλλά πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον. Πνεύμα το Άγιον. Όταν ο άνθρωπος λέγει στο Πνεύμα το Άγιον, εκδηλώνει μια πλήρη πεποίθηση για τη θεότητα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, διότι η πλήρης αγιότης είναι μόνο στο Θεό. Όλοι οι άλλοι, είτε πνεύματα είτε άνθρωποι, δεν έχουν την πλήρη αυτή αγιότητα, την φυσική δηλαδή, έχουν την κατά χάρη. Εάν θέλει να δει τον συσχετισμό αυτών, γιατί συμπροσυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, και να βρει από πού το πήραν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι και το τοποθέτησαν κατά αυτήν την έννοια, το εδογμάτισαν, θα πρέπει να αναζητήσει, εκτός των άλλων γραφικών πηγών, να αναζητήσει από τους Β' Κορινθίους Φερυπίν 13-13, είναι το τελευταίο εδάφιο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής, εκεί που κλείνει και δίδει κατά κάποιον τρόπο μία ευχή ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Παρουσιάζει τρία πρόσωπα: Κύριο, Πατέρα και Πνεύμα Άγιο, εξίσου να ευλογούν των πιστών, και το εύχεται αυτό ο Παύλος, λέγω και αναφέρεται γραφικός στην Β' προς Κορινθίους επιστολή 13-13. Υπάρχει επίσης και στην Α' Κορινθίους 3-4 γραφικό χωρίο, το οποίο αναφέρει και αυτό τα τρία αυτά πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο δε που είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι και κλασικό εδάφιο αυτής της περιπτώσεως είναι η εντολή που δίδει ο Χριστός μας, αν ενθυμίστε, στους Αποστόλους, προκειμένου να βγούνε, να κηρύξουν, να βαφτίσουν τον κόσμο, και όχι στο όνομα του Πατέρα, ούτε στο όνομα του Υιού, ούτε στο Πνεύμα του Αγίου, αλλά και στα τρία μαζί. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν αφήνει κανένα έξω. Δηλαδή είναι κλασικό εδάφιο αυτό που ενθυμούμε προετών. Μιλούσα με κάποιον χιλιαστή, Ιεχωβίτη, στο Αίγιο, και επάνω σε αυτή την περίπτωση που μου μίλησε ότι ουδαμού αναφέρεται συνδυασμός των τριών προσώπων εν τη Γραφή, λέγω, μα πρώτον, εσείς δεν παραδέχεστε βέβαια το βάπτισμα, γι' αυτό δεν αναζητήσατε να βρείτε τα εδάφια. Άλλωστε στεκόσαστε σε αυτά που σας υποδεικνύουν. Μόνοι σας δεν καθίσατε να μελετήσετε συστηματικά ολόκληρον την Αγραφή για να δείτε και τα αντίθετα εδάφια, αλλά στεκόσατε σε αυτά που σας υποδεικνύουν. Και τα γράφουν μάλιστα και στο πίσω μέρος της βίβλου, για να τα έχουν εύκολα να τα μεταφέρουν και να πολεμούν. Όταν λοιπόν του μίλησα μέσα στο καφενείο και του είπα ότι υπάρχει εδάφιον που αναφέρει αυτό, αδύνατο, έχω φάει τη βίβλον με τα εξώφυλλα, αδύνατο, στοιχηματίζω. Τι στοιχηματίζεις, λέω, δύστυχε, άμα διαβάζεις το 28-19 του, αναφέρει πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα, βαπτίζονται αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός βέβαια εκεί που διάβαζε μόνο εφημερίδα και καζαμία δεν διάβαζε Γραφή. Εξανέστη, υπάρχει, λέει, κύριε Παναγόπουλε, τέτοιο εδάφιο? Πώς δεν υπάρχει? Και βρήκαμε από κάποιον μικρόν εκεί που πήγαινε σχολείο την Καινή Διαθήκη και του δείξα το εδάφιο αυτό. Δεν το ξέρε. Αυτός ο σπουδαστής των Γραφών δεν το ξέρε. Έπεσε από τα σύννεφα και είπε μάλιστα ότι η δική μας η Γραφή το έχει αυτό. Η δικιά του δεν θα το έχει. Αλλά το έχουν και οι δικές του όμως. Το έχουν. Αλλά διότι έχουν εκδώσει και δικές τους αυτοί, μπορεί και να μην το έχει. Αλλά το έχει όμως αυτή. Το έχει. Λέγω λοιπόν, αυτό είναι κλασικό που δείχνει των συνδυασμών, ότι για να βαφτιστεί ένας δεν είναι αρκετό να βαφτιστεί στον Ιεχωβά που λένε αυτοί ή στο Χριστό, όχι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θα βαφτίζεις, εξίσου και οι τρεις. Ομολογούμε λοιπόν όταν λέμε στο Πνεύμα του Άγιον ότι είναι πράγματι κάτι που έχει σχέση με τη θεότητα, γιατί Άγιο είναι το υπερπάν Άγιον, ο Θεός μόνον έχει την τελεία Αγιότητα, όπως σας είπα γρηγορότερα. Τώρα, αναφέρεται ακόμη ότι είναι Άγιον το Πνεύμα, αν κανείς διαβάσει τα επιστολά σου Ερυπίν του Παύλου, έχω κρατήσει μερικές σημειώσεις, λέγει σε παραδείγμα στους Εφεσίους στο Δέλτα 20, και μη λυπείτε το Πνεύμα. Να μην γινόμαστε αιτία με τις αμαρτίες μας και λυπούμε το Πνεύμα το Άγιον, το Άγιον. Το ζωοποιούν, λέει, παρακάτω και λοιπά. Πνεύμα το Άγιον. Επίσης, ο ίδιος ο Παύλος προς Ρωμαίους γράφει «Του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης». Το πνεύμα είναι αγιοσύνης. Δεν είναι απλώς ένα πνεύμα, όπως πάλι θέλουν να λέγουν οι Ιεχωβίτες. Οι Ιεχωβίτες φερειπίδια το Πνεύμα το Άγιο λέγουν ότι είναι η πνοή του Θεού, η δύναμη του Θεού. Δεν το παραδέχονται ως Θεόν, ότι είναι κάτι που είναι κτίσμα, δεν έχει σχέση θεϊκή, και εκεί σκοντάφτουν, όπως απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού και δογματίζει η Σύνοδος ότι ο Χριστός είναι Θεός, γεννηθής, ουποιηθής κλπ. Έτσι δογματίζει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αυτοί απορρίπτουν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Το σύμβολο της πίστεως έχει γίνει για να δογματίσει επάνω στα θέματα της θεότητος και του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου και γενικότερα της Εκκλησίας, των μυστηρίων και γενικά της τελειώσεως, διότι πιο κάτω θα πει και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Εκκλησίαν και λοιπά, σε εν βάπτισμα ομιλεί για τα μυστήρια. Δογματίζει τα πάντα, διότι αν ο άνθρωπος ένα απορρίπτει εξ αυτών, κάνει εκείνο που λέμε καλά, αλλά αν είναι καλά, είναι καλά, δεν έχει αλλά. Και αν πιστεύουμε, πρέπει να πιστεύουμε σε όλο τον κύκλο, διότι είναι εκείνο που λέγει ο αδελφό Θεός, συγγνώμη, ο Ιωάννης, εάν όλων των νόμων τηρήσομεν, ενύπτεσομεν ή μεθαόρνοι όλου του νόμου. Για να πέσει ένα φρούριο δεν είναι ανάγκη να πέσει όλο και ένα μέρος. Εάν υποκύψει, από εκεί θα εισέλθουν και θα γίνει ζημιά. Για να κοπεί ένας πολυέλαιος να πέσει, δεν είναι να κοπούν όλοι οι κρίκοι και ένας ακοπεί, χάνεται. Σε ένα μέρος να κοπεί το κομβολόγιό σου, εχάθησαν όλες οι χάντρες. Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν να γίνει εφαρμογή γύρω-γύρω, να μην δίδεις δικαίωμα από πουθενά να εισέρχεται ο σατανάς. Και έρχεται κάτι στο νου μου, γιατί πολλοί δεν μπορούν να τα νοήσουν αυτά. Γι' αυτό και ακριβώς λέγουν ότι άνθρωπος είμαι, δεν τα κάνω και όλα, αλλά κάνω τα περισσότερα. Άνθρωπος έμεινες, χριστιανός δεν έγινες ακόμη. Θα φροντίζεις να τα κάνεις όλα για να γίνεις χριστιανός. Γιατί ακόμη είσαι άνθρωπος, είσαι για την κόλαση. Και αν είσαι και καλός, θα πας σε ξεχωριστό. Θα πας, να πούμε, σε εξώστη της κολάσεως. Θα πας σε θεωρείο της κολάσεως. Γιατί πολλοί καυχόνται, δεν ξέρεις τι είναι. Σύμφωνοι, χριστιανός θέλω να μάθω αν είναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι να προσέξουν. Ούτε στον νόμο να σταθούν. Εγώ δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ούτε και του Ευαγγελίου τις λεπτομέρειες να τις απορρίψουν. Χρειάζονται όλα. Έχεις μια πυρκαγιά και ξέρεις, να πούμε, το τηλέφωνο, έτσι. Είναι με 6 νούμερα. Εσύ παίρνεις τα 5. Θα έρθει πυροσβεστική. Δεν θα έρθει. Συνέβη κάτι. Έπεσε ένα πρόσωπό σου, προσφύλες και καλείς το πρώτο βοηθειόν. Όπως ήταν πρώτα που είσαι 5 πεντάρια, έτσι. Έπαιρνες τα 4 εσύ. Δεν τα φτιάχνεις όλα και τα 5 επάνω στο τηλέφωνο. Θα έρχονταν το πρώτο βοηθειόν να το πάρει. Δεν έρχονταν. Γιατί? Γιατί έλειπε ένα νούμερο ακόμα. Δεν τον έφτιαξε τον αριθμό για να σπεύσει να έρθει. Έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν θα φτιάχνεις όσα θέλεις? Θα πραγματοποιείς όσα θέλεις, θα πιστεύεις όσα θέλεις, τα υπόλοιπα θα βάλεις στην άκρη. Πώς θα γίνει? Φόσον σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις, όταν δεν φτιάχνεις σωστά, μια μικρή λεπτομέρεια λείπει. Δεν έχεις το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκεις. Πώς εδώ στα θέματα της πίστεως θα φτιάχνεις όσα θέλεις και θα νομίζεις ταυτοχρόνως και θα είσαι τον εγωισμό να προβάλλεις τον εαυτό σου. Μακάρι να είσαι και άλλοι σαν και εσένα ή σαν και εμένα, όπως λένε ορισμένοι. Μακάρι να είσαι και άλλοι. Είναι εγωιστικό αυτό. Χρειάζεται λοιπόν ολόκληρος ο κύκλος. Υπάρχει δε επάνω στη σκέψη αυτή ένας τύπος στην Παλιά Διαθήκη. Ο τύπος αυτός, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο τρόπος της προσευχής του προφήτου Ηλίου. Έχετε διαβάσει πώς ίστατο για να προσευχηθεί ο προφήτης Ηλίας? Έβαζε το κεφάλι του μέσα στα πόδια του, μέσα στα σκέλια του. Γινόταν δηλαδή ένα στρογγυλό πράγμα. Να μην αφήνει τον σατανά να του εισέλθει από πουθενά. Κανένα. Ολοκληρωμένος, ολόκληρος. Έβαζε τα πόδια του, το κεφάλι του μέσα στα πόδια του. Αυτό το κάνουν και πολλοί πατέρες. Και σήμερα εκ των νηπτικών πατέρων και σημερινοί ακόμη πατέρες Σιμωνάς, βλέπεις το κεφάλι του το έχει μέσα στα πόδια του. Τηρώντας αυτή τη στάση που είναι πολύ συμβολική και πολύ διδακτική του προφήτου Ηλίου. Δι' αυτού του τρόπου θέλει να κλείσει τα πάντα και να ολοκληρωθεί, να φτιάξει έναν κύκλο, να μην αφήσει κενό πουθενά. Να μην μπορεί να εισέλθει ο σατανάς από πουθενά. Διότι από ένα μέρος αν εισέρχεται, είναι ικανό να χαλάσει τα πάντα. Και δεν είναι αρεστός εις τον Θεόν ο άνθρωπος όταν πίπτει και σε ένα ακόμη. Και είναι ένα τέχνασμα βέβαια αυτό του σατανά να μας ξεγελά στην πτώση. Πίπτω παραδείγματι στην πλώρη και συζητώ για την πρίμη. Εφόσον εκεί κάνει νερά, τι μου μιλάς ότι η πρίμη στέκεται καλά? Εκείνο που κάνει νερά, κοίταξε. Και όπως ένα καράβι, για να μην υποστεί ναυάγιο, θα τρέξει να κλείσει εκεί που πέφτει, εκεί που του κάνει ζημιά, του κάνει νερά. Δεν τρέξει εκεί που δεν τρέχει. Έτσι και ο άνθρωπος, εκεί που πέφτει, εκεί πρέπει να παλέψει. Εκεί πρέπει να κάνει αγώνα. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε έργα μας καλά, δεν ξέρω τι, πένιες, πράγματα, για να καλύψουμε εκείνο. Μη δεν καλύπτεται. Εφόσον μένει κενό, ουδείς πρόκειται να το καλύψει. Ή μόνο εσύ από μέσα. Γι' αυτό λέγω και επαναλαμβάνω, η τήρηση, η απόλυτος τήρηση σε λεπτομέρειες, αυτό που λένε ορισμένοι σχολαστικότητα, άκρα, θρησκοληψία, αυτά είναι αστεία. Άκρα είναι ο χριστιανισμός, δεν είναι μέσα ο χριστιανισμός, δεν είναι από εδώ και από εκεί ο χριστιανισμός, είναι άκρα ο χριστιανισμός. Και οι άνθρωποι που θέλουν να συμβιβάσουν τον χριστιανισμό και τον κόσμο, τη σάρκα και τον Χριστό, τη μόδα και τον κόσμο κλπ, δεν το κατόρθωσαν. Είναι τα μόνα τα οποία δεν ενώνονται και καλούμεθα να τα προσέξουμε. Επιμονή λοιπόν στην τήρηση Ακριβώς. Και οποία σχέση υπάρχει μεταξύ της τρισυποστάτου θεότητος, καλεί να γίνει και μεταξύ του πιστού και του Θεού. Όσα σχέση υπάρχει μεταξύ αυτών, καλεί να γίνει. Θα γίνει κατά χάρη, βέβαια, δεν γίνεται κατά φύση. Έτσι ακριβώς. Όπως ο Χριστός δεν έχει άλλο θέλημα από τον Πατέρα, όπως το Πνεύμα το Άγιο δεν ενεργεί τίποτα άλλο από ό,τι θέλει ο Πατήρ κλπ. Έτσι ακριβώς και ο πιστός πρέπει να έχει τη αυτήν αφιέρωση στον Θεό, ώστε να λέγει εκείνο που έλεγε ο Σαμουήλ: Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Οδήγησόν με Κύριο δώρον ή πορεύσω. Δεν έχω θέλημα δικό μου. Πες μου να σηκωθώ ή να μη σηκωθώ. Να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς έχουμε τον Χριστό να μας ευλογεί τας αδυναμίας μας. Δεν τον έχουμε να τον ρωτήσουμε αν πρέπει να το κάνω ή όχι αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε τις σχέσεις αυτές. Θέλει τώρα τον πιστό να τον ενώσει με τον Πατέρα. Ο Χριστός παίζει τον ρόλο αυτόν. Εισέρχεται στη μέση, παίρνει τον άνθρωπο, τον αγιάζει, τον ενδύει, ξανατοφτιάχνει στην πρώτη θέση για να τον ενώσει πάλι με τον Πατέρα. Τι θέλει αυτή τη σχέση? Γι' αυτό ακριβώς λέγω πρέπει ο άνθρωπος να τα γνωρίζει αυτά και να ενεργεί όπως θα πρέπει να ενεργεί για να έχει τα σωστά αποτελέσματα. Αναφέρει επίσης ότι το Πνεύμα το Άγιον επιτελεί αγιασμόν στον άνθρωπο. Είναι Άγιον και επιτελεί αγιασμόν στον άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο, κατά αναλογία προγνώσεως, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, ένα αγιασμό πνεύματος. Ο Θεός προγνωρίζει ποιος άνθρωπος θέλει και θα δεχθεί. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο τον φωτίζει, τον στέλνει στο Χριστό, ο Χριστός τον αγιάζει, τον αναγεννά και τον στέλνει στον Πατέρα. Έχετε υπόψη σας αυτό το τρίπτυχο που λέγει «Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου», λέγει ο Χριστός. Και σε ένα άλλο μέρος που λέγει «Ουδής έρχεται σε μένα εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ». Παρουσιάζει πιστόν Χριστόν Θεόν. Για να πας στο Θεό που έχει την κληρονομία, λέγει, πρέπει να περάσεις από μένα. Και για να έρθει σε μένα πρέπει να σε ελκύσει ο Πατήρ. Πώς γίνεται? Ο Πατήρ δια του Πνεύματος του Αγίου φωτίζει τον άνθρωπο και δεν τον φέρνει στον εαυτό του όπως λένε οι Ιεχωβίτες, τον στέλνει στον Χριστό και ο Χριστός τον στέλνει στον Πατέρα. Εάν δεν γίνει ο πιστός αδελφός του Χριστού, είναι αδύνατο να γίνει παιδί του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει. Για να πάει στον Πατέρα πρέπει να περάσει από τον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο λέει ο Χριστός. Εάν δεν περάσει, λέει, από μένα, αν τον ελκύσει ο Πατέρας, δεν έρχεται κανένας, λέει, σε μένα. Πώς τον ελκύει ο Πατέρας? Δια του Πνεύματος του Αγίου ο Πατήρ ελκύει. Και τον στέλνει στον Χριστό να τον βαφτίσει, να του αλλάξει τη φύση με το σώμα του και με το αίμα του, να τον κάνει κατά χάριν Θεόν, πως τον γίνει πρώτα γίνει αδελφός του Χριστού για να γίνει κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Αυτή λοιπόν η σχέση μεταξύ των είναι κάτι που σκοντάφτει, όπως τα λέγαμε, σοκάρει τη λογική των ανθρώπων και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ούτε μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος πως ο Χριστός με τον Πατέρα είναι ένα, ταυτοχρόνως γίνεται και άνθρωπος. Πως το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και ο Χριστός γεννάται. Και πως ο άνθρωπος γίνεται αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και θα έχετε διαβάσει στον Ιωάννη, το λέγει ο Κύριος αυτό. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε, λέει, πως εγώ εν το Πατρί, σεις εν ημίν, καγώ εν ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα, λέει, γνώσεστε. Σήμερα δεν μπορείτε να το γνωρίσετε. Εφόσον φορείτε τη σάρκα αυτή, είναι αδύνατο να εννοήσετε πως εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα, πως εσείς είστε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Γιατί ο Χριστός είναι ο συνδετικός κρίκος, αυτός που μας ενώνει με τον Πατέρα, αυτός που μας μεταποιεί από κοινούς και μας κάνει καινούς, από προσωρινούς και μας κάνει αιωνίους, από θνητούς και μας κάνει αθανάτους και μας στέλνει στον Πατέρα. Αυτή λοιπόν την σχέση και την ενέργεια ο άνθρωπος καλείται να την πιστέψει, δεν μπορεί να την γνωρίσει. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι ορθολογούν αλλά δεν θεολογούν σκοντάφτουν. Και γι' αυτό βλέπετε 1000 ερωτήματα τα οποία δεν τα θέτουν ούτε οι άγγελοι και τα θέτουν οι άνθρωποι, διότι ζητούν λογική έκβαση των πραγμάτων. Δεν πιστεύουν αποκάλυψη, ότι είναι εξ αποκαλύψεως αυτά και έχουν δοθεί να πιστευτούν και ουχή να γνωριστούν. Διότι μόνο ένας μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, ο Θεός. Όλοι οι άλλοι θα τον πιστέψουν τον Θεό. αλλά διότι για να πιστέψεις χρειάζεται κατάθεση του εγώ. Και αυτός ο κοντυλοφόρος που έχουν καταπιεί πολλοί δεν θέλουμε να τον βγάλουμε, γι' αυτό ακριβώς έχουμε τόσα ερωτηματικά και δεν μπορούμε να εννοήσουμε πώς ακριβώς ενεργεί. Τι πάει να πει τώρα λοιπόν Αγιώτης, τι είναι αυτό το Αγιώτης, το Πνεύμα του Άγιον? Είναι η κορονής των αρετών, το άκρον αγαθόν, ο Θεός, δεν υπάρχει παραπάνω. Είναι εκείνο που λέγει στην προσευχή τη δική μας για το Πνεύμα του Άγιον, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Πολλοί αυτή την προσευχή, το βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, δεν γνωρίζουν ότι είναι στο Πνεύμα του Άγιον προσευχή. Έχουν τη γνώμη ότι είναι στο Χριστό ή στο Θεό Πατέρα. Όχι, είναι του Πνεύματος του Αγίου. Και ζητάει ο πιστός δια της προσευχής αυτής να έλθει το Πνεύμα του Άγιον, να τον βοηθήσει για να προσευχηθεί. Γι' αυτό ο πιστός κάνει δύο προσευχές. Προσεύχεται για να προσευχηθεί. Διότι αν το Πνεύμα του Άγιον δεν έρθει να λαλήσει δια του ανθρώπου, είναι αδύνατον η προσευχή του ανθρώπου να φτάσει στον ουρανό και να κατεβάσει την Θεία Χάρη. Είναι αδύνατον. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει κάνει δύο προσευχές. Προσεύχεται στο Πνεύμα του Άγιον, ελθέ και σχήνωσε εν ημίν, στάσου μαζί μου να προσευχηθούμε. Γι' αυτό και ο Παύλος γράφοντας στους Ρωμαίους στο Ζήτα λέγει, το Πνεύμα που είναι μαζί μας, αυτό λέει στεναγμής αλαλήτης, ομιλεί προς τον Πατέρα. Και ο Θεός γνωρίζει τι είναι το του Πνεύματος. Αυτό ομιλεί. Δεν είναι έτσι που θα πούμε εμείς. Γιατί εμείς πέρα από τη σάρκα μας, αρρώστησε κανένα τον κάνει καλά, το εγγονάκι να μην πονάει, να κερδίσει το λαχείο, να γίνει έξωση να βγάλουμε τον νικάρι κλπ. Τέτοια έχουμε εμείς τις προσευχές μας. Αλλά αυτές δεν είναι προσευχές Πνεύματος Αγίου. Είναι ανθρώπινες, υλικές, σαρκικές, γήινες, που δεν φτάνουν στον ουρανό και δεν κατεβάζουν τη Θεία Χάρη. Το Πνεύμα το Άγιον είναι ο τελεστής της ημετέρας σωτηρίας. Διαμένων αδιαλείπτως εν τη Εκκλησία. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το Άγιον αγιάζει, καθαρίζει τον άνθρωπο από προπατορικών αμάρτημα και από ηθελημένας αμαρτίας. Υπάρχει τύπος στην παραβολή του Χριστού μας. Γιατί σας είπα ότι το Πνεύμα το Άγιον διαμένει αγιάζων των πιστών εις την Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας αγιασμός δεν υπάρχει, σωτηρία δεν υπάρχει, όπως δεν διεσώθη κανένας έξω της Κιβωτού και διεσώθησαν μόνο όσοι ευρέθησαν την Κιβωτό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εις την Καινή Διαθήκη. Αυτό το δίδαξε ο Χριστός μας κατά έναν έμεσον τρόπο στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όταν πήρε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς και τον έβαλε επί το ίδιο κτίνος και τον πήγε εις το πανδοχείο και το παρέδωσε το πανδοχή. Το πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός που πήρε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς είναι που φόρεσε την ανθρωπίνη φύση, την ανθρωπότητα, η οποία είχε πέσει στα χέρια του διαβόλου, και την πήγε στο πανδοχείο στην Εκκλησία, την άφησε στους τον πανδοχέα, στον κληρικό, του έδωσε δύο δινάρια παλαιάν και καινή διαθήκη και του είπε, κάμε ό,τι θα κάμεις βάσει αυτά και όλα ό,τι υπάρχουν στην Εκκλησία την Ορθόδοξον, υπάρχουν βάσει την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη, έχουν τα στοιχεία τους. Αλλά εμείς διότι είμαστε αδιάβαστοι, γι' αυτό και ακριβώς νομίζουμε ότι είναι εντάλματα ανθρώπων, όπως λέγουν οι Προτεστάντες και οι Ιεχωβίτες. Εντάλματα ανθρώπων. Καθόλου δεν είναι εντάλματα ανθρώπων. Έχουν το λόγο τους. Κάπου στηρίζονται και υπάρχουν. Δεν είναι τίποτα που να υπάρχει εξ ανθρώπου και ουχή εκ Θεού. Εγώ θα φύγω, επιμελήσου τον, και όταν θα ξαναγυρίσω, ό,τι προσδαπανήσεις κόπον, υδρόταν, θα σε πληρώσω. Είναι η δευτέρα παρουσία. Εκεί όμως θα σωθεί. Πολλοί βέβαια άνθρωποι, δια τυχόν ατασθαλίας ίσως κληρικών, δια τη μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται αυτά που θα έπρεπε να γίνονται, ορισμένοι απομακρύνονται, φεύγουν από την Εκκλησία. Είναι και αυτό ένα τέχνασμα του Σατανά, να απομακρύνει τον άνθρωπο από την Εκκλησία και τον έχει απ' έξω και σου λέει, εγώ σώζομαι απ' έξω με τον τρόπο μου. Είναι αδύνατον εκεί να υπάρχει αγιασμός. Θείος Χρυσόστομος λέγει, κάλλιον πλανόμενος μετά της Εκκλησίας παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Βαθύ νόημα αυτό. κάλλιον πλανόμενος μετά της εκκλησίας παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Πολλοί δεν τα βρίσκουν καλά εκεί. Του μυρίζει το ένα, του μυρίζει το άλλο. Πταίει ο νεοκόρος, πταίει ο ψάλτης, πταίει ο κουρεμένος παπάς, πταίνε τα πάντα. Αν μπορείς να πας σε καμία άλλη που τα πληρεί όλα, πήγαινε να μην σκανδαλίζεσαι. Εάν όχι όμως, πήγαινε εδώ για να σε φάω λίγος απ' έξω. Μην κάθεσαι απ' έξω, δεν υπάρχει σωτηρία απ' έξω. Θα πας εκεί. Όταν οι λεπροί του ζήτησαν ίασιν, τους έστειλε στους ιερείς. Πορευθέντες, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Όχι στους καλούς, να πάτε να βρείτε καλούς παπάδες να δείξετε εαυτούς σας, γενικά όποιον βρείτε. Όλοι ενεργούν, όλοι έχουν δύναμη εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί. Στην εκκλησία λοιπόν υπάρχει η σωτηρία. Έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και η σωτηρία του ανθρώπου ενεργείται δια του Πνεύματος του Αγίου, αρχίζει ενωμένης εκ του βαπτισματός. Άλλο είδος σωτηρίας καλού ανθρώπου Φερυπίν δεν τον παρουσιάζει στον ουρανό. Διότι η επιστροφή στον ουρανό δεν είναι θέμα καλού ανθρώπου ή κακού, είναι ζωής ή θανάτου. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι και στέκονται να κάνουν το καλό χωρίς να, έχουν οργανική σχέση με την Εκκλησία. Ομιλούν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Ξέρετε τι καλοί άνθρωποι είναι απ' έξω? Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι είναι καλοί άνθρωποι. Χριστιανοί δεν είναι όμως. Και μη φροντίζει να συσχετήσεις τον καλόν άνθρωπο με τον χριστιανό. Βέβαια θα πει κανείς, μα ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν λέγω αυτό. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι καθόλου χριστιανός. Αυτό λέγω εγώ. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που έχω γράψει. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Ή μπορεί ένας κατά πάντα καλός άνθρωπος, όπως τον θέλει καλή συμπεριφορά και το savoir vivre, να μην είναι καθόλου χριστιανός. Όχι ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι καλός άνθρωπος, διότι δεν εννοείται χριστιανός να είναι καλός άνθρωπος. Να μην είναι καλός άνθρωπος, θα πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Αυτός ο οποίος λέγεται χριστιανός μα δεν είναι και άνθρωπος ταυτοχρόνως, είναι υποκατασκευή ακόμη. Δεν έχει τα γνωρίσματα που πρέπει να έχει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν έχει γίνει μιμητής αυτού όπως έγινε Παύλος αυτού. Σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου δεν είναι θέμα είδους, είναι θέμα ζωής. Τι είναι αυτό χρυσάφι? Χρυσάφι μπορεί να είναι, ζωή δεν έχει. Αν παραδείγματι σε μία δαχτυλίθρα βάλουμε ένα βασιλικό μικρό που αξίζει μια πεντάρα, ταυτοχρόνως πάρουμε ένα τζάμι, ένα αδάμαντα που έχει δεν ξέρω πόσα ονομαστική αξία, ένα εκατομμύριο δολάρια, για τον κόσμο ο αδάμας είναι η αξία, για τον Χριστό είναι ο βασιλικός. Το βασιλικό θα τον δεις την άλλη μέρα να μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει, γιατί έχει τη ζωή, κάτι που δεν έχει το τζάμι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πιστού και καλού ανθρώπου. Ο καλός άνθρωπος έχει τη φυσική ζωή, ο άλλος έχει την πνευματική ζωή. Ο Χριστός δεν ήθελε να κάνει καλούς ανθρώπους, να κάνει πολίτες της βασιλείας των ουρανών, να τους πολιτογράψει, να τους αλλάξει το αίμα από κοινούς, να τους κάνει κενούς, και από θνητούς να τους κάνει βασιλόπεδα. Αυτό ήρθε στον κόσμο. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Χριστό και να ζήσει συν Χριστό. Γιατί από τον Χριστό θα πρέπει να περιμένει τα πάντα, μέχρι και αυτής της κρίσεως ακόμη. Τα στοιχεία αυτά απορρέουν από τον Ιωάννη, από τη συνάντηση που έκανε ο Χριστός μας στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Αναφέρεται μία συνάντηση μεταξύ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ενός επισήμου καλού ανθρώπου που λέγεται Νικόδημος. Θα το έχετε διαβάσει εσείς καμιά φορά αυτό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατά κάποιον τρόπο τα έπαιξε όλα για όλα και τη θέση του ακόμη, για να πάει να συναντήσει τον Χριστό, διότι ο καθένας το λογάριαζε τότε με αφορμή ότι θα εγένετο από συνάγωγος και θα χάνε όλα τα οφίτσια, εάν τον ανεγνώριζαν ότι έχει σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό αυτός πήγε νύχτα. Δεν μπορούσε να μην πάει από κοντά να του μιλήσει και να του εκφράσει αυτά που αισθανότανε γι' αυτόν. Αλλά σκεπτότανε και το καβουράκι του. Γι' αυτό πήγε νύχτα. Και λέγει εδώ, και αν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία να το διαβάσετε, «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικόδημος ονόματι, ούτως άρχον των Ιουδαίων», επίσημο πρόσωπο, «ούτως ήλθε προς αυτόν νυκτός και είπε αυτό, Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελιληθάς, διδάσκαλος ουδείς γάρ, ταύτα τα σημεία ποιή, α σύ ποιής, εάν μη ο Θεός μεταυτού». Σου αναγνωρίζουμε ότι δεν είσαι τυχαίος άνθρωπος. Τα θαύματα που κάνεις και αυτά που λέγεις, μόνον άνθρωπος που έχει σχέση με το Θεό, δεν μπορούσα να το φανταστεί ότι είναι ο Θεός, που έχει σχέση με το Θεό, αυτός μόνον, λέει, μπορεί να τα λέγει και να τα πράττει αυτά. Ωραίο κοπλιμάν αυτό, δεν είναι? Ωραία αναγνώριση. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα μέχρι εδώ όμως. Το να με αναγνωρίσει εμένα ότι είμαι, ναι, αλλά εσύ να μην πίνεις από μένα και να μην έχεις σχέση από μένα, δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ είμαι, εσύ τι είσαι τώρα? Και πως θα γίνει τώρα να γίνεις και εσύ ότι είμαι εγώ? Το ότι με αναγνωρίζεις, σε αναγνωρίζω, είναι ένα καλό πράγμα. Από εδώ και κάτω όμως τι γίνεται? Αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτό, αμήν, αμήν λέγονσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδυνατέ ειδίν την βασιλεία του Θεού. Καλά είναι αυτά, αλλά αυτά δεν σώζουν. Στο ψαχνό. Τη βασιλεία του Θεού δεν θα τη δεις εάν δεν γεννηθείς. Ανθρώπινη σκέψη αυτή, να γεννηθεί. Και απαντά ο ίδιος και λέει, λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πως δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρον όν, δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε? Ενόμισε ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί από μικρός, να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας. Ο Κυριός μας του απαντά, του συνεχίζει και του ολοκληρώνει αυτό που ήθελε να του πει και του λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγονσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδυνατε εισελθήν στην βασιλεία του Θεού. Καθότι το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη, το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστι. Εδώ του καθαρίζει και του λέγει ότι δεν σου λέγω να μπει στη κοιλιά της μάνας σου εξ ύδατος και πνεύματος, δεν λέω εκ κοιλίας. Γι' αυτό υπάρχει η δευτέρα γέννηση, το βάπτισμα. Προχτές πόσοι άνθρωποι που λέγαμε, αν θυμίστε, έφυγαν εξαιτίας των τυφώνων, των πλημμυρών εκεί στο Πακιστάν, Η θλίψη μας η μεγάλη είναι όχι ότι έφυγαν μόνον, αλλά το πώς έφυγαν. Έφυγαν αφώτιστοι, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Κλαίω, λέει, θρηνώ τους ανθρώπους που φεύγουν αφώτιστοι. Έφυγαν σκοτεινοί, μη αναγεννημένοι, μη βαπτισμένοι. Θέμα το σοβαρό είναι αυτό. Και εδώ είναι ένα μάθημα πάλι μεγάλο για τους γονείς οι οποίοι δεν σπεύουν αμέσως τα παιδιά τους να τα βαφτίσουν μόλις αραντήσουν το λιγότερον, το περισσότερον μάλλον, το λιγότερον ή δυνατόν και την ιδίαν ημέρα, εάν υπάρχει ανάγκη. Για να καθαριστεί εκ του βάρους του προπατορικού αμαρτήματος, του θανάτου που φέρει στην καρδία του, καθώ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες γέννησε η μύτη του, και ταυτοχρόνως να το συνδέσει με το Χριστό, να το κοινωνήσει για να του αλλάξει το αίμα του, ώστε από κοινός να γίνει κενός άνθρωπος με αλφαγιώτα και από γήινος να γίνει ουράνιος. Αυτή τη μεταβολή συνιστά. Καλός του λέει, Άγιος είσαι, θυσίασες απόψε ίσως και τη θέση σου, Γιατί αν κάποιος σε ειδεί και σε καταγγείλει, θα διχάσει τη θέση σου εξαιτίας των Εβραίων. Ετούτοις όμως μέχρι εδώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Πρέπει να ξαναγεννηθείς. Γι' αυτό η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου είναι η βάπτισή του. Και τούτο διότι η βάπτιση είναι ταφή και ανάσταση. Και διότι ο άνθρωπος είναι νεκρός στο πνεύμα τη, πρέπει να ταφεί και να αναστηθεί. Όπως έχουμε πει και άλλοτε και τώρα επαναλαμβάνομαι, το βάπτισμα είναι μυστήριο. Δεν είναι απλώς μια κουμπαριά. Και μάλιστα για αμαρτία πολλάκης. Και με καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι απλώς να επιδείξουμε τη φορεσιά μας, ούτε να θαυμάσουμε τα δώρα που θα φέρει ο ανάδοχος στην αναδεκτή ή στον αναδεκτόν. Είναι θέμα προσευχής. Γι' αυτό και ο πατήρ ή η μήτυρ πρέπει να είναι εκλεκτική στον πνευματικό πατέρα του παιδιού του. Όχι διότι ο κύριος τάδε ή η κυρία τάδε έχουν μία θέση, δεν ξέρω ποια, ή κάποια σχέση μεταξύ μας, κοσμική, σαρκική, θα πρέπει να δώσουμε το παιδί μας να μας το βαφτίσουν. Διότι ο ανάδοχος είναι ανώτερος σε συγγένεια από τον φυσικό πατέρα. Είναι ο πνευματικός πατήρ αυτός. Γι' αυτό και είναι ανώτερος σε συγγένεια. Το παιδί θα πρέπει να αισθάνεται μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σε αυτό που το αναγέννησε και έδωσε την ομολογία «Η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατον», παρά σε εκείνον που τον έφερε στο «Είναι». Όσο διαφέρει η σάρξ του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο πνευματικός πατήρων ονός ίνωνα του σαρκικού πατρός. Εμείς στεκόμαστε απλώς στην εορτή, στην τελετή, γι' αυτό βλέπετε πόσα άσχημα, πόσα ανακόλουθα, πόσα ειδωλολατρικά λαμβάνουν χώρα σε ημέρα κατά την οποία το παιδί μας θα γραφτεί στη Βασιλεία των Ουρανών στο χαρτί που δεν ήταν γραμμένο. Διότι αν διαβάσει κανείς την ημέρα της κρίσεως, συγκεκριμένος στην Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 11 και κατωτέρω, θα δει εκεί ότι «και άλλο βιβλίο η νύχθη ο εστί της ζωής». Ένα βιβλίο που είναι γραμμένοι αυτοί που έχουν ζωντανέψει, που δεν έμειναν νεκροί. Ο Παύλος δε μάλιστα σε έναν ευεργέτη του λέγει «εύχομαι να γραφτεί σε βίβλον ζωής». Και η Εκκλησία μας στην ευχή της ονοματοδοσίας, διότι το βάπτισμα είναι τρίτο στη σειρά, είναι ευχή ονοματοδοσίας. Στις 8 ημέρες πρέπει ο ιερεύς με τον ουνό ή με την ονά να έρθουν να βάλουν το όνομα στο παιδί και να του διαβάσουν ευχή, εκτός της ευχής της λεχούς, για πάρτε το ευχολόγιο, είτε τι σειρά έχει, έπειτα να γίνει κατήχησης κάτω και έπειτα να γίνει το βάπτισμα εάν πρόκειται περί μεγάλου. Εκεί λοιπόν στην ευχήν αυτήν της ονοματοδοσίας που του δίδεται το όνομα την 8η ημέρα, όπως γινόταν η περιτομή στην παλιά διαθήκη και δίδεται το όνομα, έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία εξ αφορμής αυτού του γεγονότος έχει ονοματοδοσία την 8η ημέρα. Εκεί αναφέρει μία ευχή και παρακαλεί τον Χριστό να μην του κόψει το νήμα της ζωής μέχρι που να βαφτιστεί και να γραφτεί σε βίβλο ζωής. Είναι αλήθεια ότι τίθεται το ερώτημα, εμείς οι χριστιανοί είμεθα σε βίβλο ζωής? Εάν δεν σβήσαμε με το χέρι μας το όνομά μας, είμεθα. Γιατί πιθανόν οι ευσεβείς γονείς μας να μας ενέγραψαν. Αλλά εμείς εν το εγωισμό μας, όταν μεγαλώσαμε και δεν σταθήκαμε στη θρησκεία των πατέρων μας, αλλά ζητήσαμε δική μας θρησκεία σαρκός και κόσμου, ασφαλώς εσβήσαμε το όνομά μας από το βιβλίο της ζωής. Και υπάρχει ένας άλλος τρόπος να επαναγραφεί το βιβλίο, στο βιβλίο ο άνθρωπος, εάν θελήσει και μετανοήσει και επιστρέψει, είναι το δεύτερο βάπτισμα το λεγόμενο «και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό». Ξανά βαπτίζεται ο άνθρωπος στα δάκρυά του και ξαναγράφεται. Γι' αυτό, διότι ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε θα φύγει εκ του κόσμου τούτου, δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει αιτία με τις αμαρτίες του να σβήσει το όνομά του από εκεί. Το πρώτον λοιπόν, το οποίο ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον, δια την σωτηρία του πιστού εις την εκκλησία, είναι το βάπτισμα. Από εκεί ξεκινάει. Γίνεται άγιος ο άνθρωπος, είναι δεκτικός αγιασμού. Δεν γίνεται άγιος, τον προετοιμάζει διά άγιον. Για να γίνει άγιος, καθαρός, κατάλληλος δια βασιλείαν των ουρανών, πρέπει να είναι βαπτισμένος και κοινωνημένος, επικοινωνημένος. Το βάπτισμα τι κάνει? Καθαρίζει το δοχείο για να μπει ο βασιλεύς. Γι' αυτό το βάπτισμα δεν πρέπει να γίνεται ούτε το βράδυ, ούτε το μεσημέρι, ούτε το απόγευμα. Το βάπτισμα γινότανε στον όρθρο, και οι βαπτισμένοι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, ίστανται στη λειτουργία, περίμεναν να κοινωνήσουν. Διότι το βάπτισμα δεν έκανε τίποτα άλλο, τον ετοίμασε για να είναι η θέση να επικοινωνήσει με τον Χριστό, για να είναι άνθρωπος της Βασιλείας του Ουρανού. Δράτω με δε της ευκαιρίας να σας πω ότι κανένα μυστήριο, ούτε βάπτισμα, ούτε γάμος, εγένετο χωρίς θείαν λειτουργία. Αυτά τα σημερινά είναι χαρακτηριστικά της πτώσεως του ανθρώπου. Γάμος βράδυ, πού ακούστηκε? Γάμος αλλά γίνει στον όρθρο, ναι, στην εκκλησία. Και οι νεόνυφοι θα περιμένουν και θα προσέλθουν να κοινωνήσουν την ημέρα του γάμου των. Δεν θα είχαν αγώνα να επικοινωνήσουν αυτοί. Πρώτος αγώνα να επικοινωνήσουν με τον Χριστό. Και δια το εδέσιμον της ημέρας δεν εγνώριζαν αλλήλους την ημέραν αυτήν. Βέβαια τα ζευγάρια αυτά σήμερα που έρχονται στις γάμων κοινωνίες, γάμου, διότι εστηρίχθη απάνω σε άτιμον γάμο, σε άνομον. Ούτε μετάνοια υπήρξε, ούτε προϋπόθεση εξομολογήσεως, ούτε αγιασμού, ούτε θεία κοινωνία, τίποτα. Απλώς σε πήρανε για να γραφτούν στα ληξιαρχεία, για να κληρονομούν ή να παίρνουν τα συντάξει, να παίρνουν χαρτιά από το συμβουλογραφείο. Τίποτα άλλο. Από το βάρος και από την δύναμη του μεγάλου αυτού μυστηρίου του γάμου δεν υπάρχει. Λέγω λοιπόν, αρχίζει δια του Πνεύματος του Αγίου εν το βαπτίσμα τη ενέργεια τη αγιότητα, τη αγιοσύνη του ανθρώπου. Το Πνεύμα του Άγιον αγιάζει. Ο άνθρωπος έρχεται μαύρος και φεύγει λευκός, αν χρησιμοποιήσει εν το βαπτίσματι. Δεν στέκεται εκεί. Για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος προς σωτηρία, την ενέργεια την οποία κάνει το Πνεύμα του Άγιον, συνεχίζει και του φτιάχνει το φαγητόν το ανάλογο δια την ψυχή του. Διότι όπως προκειμένου να έρθει ως άνθρωπος, του έχει ο Χριστός στο στήθος της μητρός του το ανάλογον φαγητόν, το ανάλογον, διότι αυτό που φτιάχνει το στήθος της μάνας για το σπλάχνο της δεν το φτιάχνει κανείς, οσοδήποτε φυσικό και αν θέλει να το επιτύχει. Το έχει δε τόσο κατάλληλο για το στομάχι του παιδιού. Έτσι έχει προβλέψει τώρα και για το πνεύμα του παιδιού, και έχει άλλο τρόπον που να τρέφεται και το πνεύμα του παιδιού, διότι διαφορετικά τρέφεται μονομερός και φορτώνει μονοπλεύρος, και είναι φυσικό να υπάρχει ναυάγιο. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τρέφει και τας δύο θυγατέρας, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και τη σάρκα και το πνεύμα. Και βλέπουμε μητέρες να έχουν βάφτισα τα παιδιά τους 2, 3 και 5 χρόνια. Ένα μάλιστα στο Χολαργό, το οποίο το κοινωνούσε ο ιερεύς ως μπεμπέκα, 12 ετών αβάφτιστο. Και πήγαινε αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά και κοινωνούσε. Και το κοινωνούσε ως μπεμπέκα. Μεταλαμβάνει δούλου του Θεού μπεμπέκα. Τι πάει να πει μπεμπέκα, πάτερ? Το ρώτησε το όνομά του. Γι' αυτό καλούμεθα να λέμε και το όνομά μας. Όχι το υποκοριστικό, γιατί δεν είμαστε γραμμένοι με τέτοιο και δεν μας βρίσκει απάνω στον κατάλογο ο Αρχάγγελος. Το πραγματικό. Αυτό όπως σε έβαλε. Δεν στέκεται εκεί. Για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος προς σωτηρία, την ενέργεια την οποία κάνει το Πνεύμα του Άγιον, συνεχίζει και του φτιάχνει το φαγητόν το ανάλογο δια την ψυχή του. Διότι όπως προκειμένου να έρθει ως άνθρωπος, του έχει ο Χριστός στο στήθος της μητρός του το ανάλογον φαγητόν, το ανάλογον, διότι αυτό που φτιάχνει το στήθος της μάνας για το σπλάχνο της δεν το φτιάχνει κανείς, οσοδήποτε φυσικό και αν θέλει να το επιτύχει. Το έχει δε τόσο κατάλληλο για το στομάχι του παιδιού. Έτσι έχει προβλέψει τώρα και για το πνεύμα του παιδιού, και έχει άλλο τρόπο που να τρέφεται και το πνεύμα του παιδιού, διότι διαφορετικά τρέφεται μονομερός και φορτώνει μονοπλεύρος. Και βλέπουμε μητέρες να έχουν να βάψει τα παιδιά τους 2, 3 και 5 χρόνια. Ένα μάλιστα στο Χολαργό, το οποίο το κοινωνούσε ο ιερεύς ως μπεμπέκα, 12 ετών αβάφτιστο, και πήγαινε αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά και κοινωνούσε, και το κοινωνούσε ως μπεμπέκα. Μεταλαμβάνει δούλου του Θεού μπεμπέκα. Τι πάει να πει μπεμπέκα, πάτερ? Το ρώτησε το όνομά του. Γι' αυτό καλούμεθα να λέμε και το όνομά μας, όχι το υποκοριστικό, γιατί δεν είμαστε γραμμένοι με τέτοιο και δεν μας βρίσκει απάνω στον κατάλογο αρχάγγελος. Το πραγματικό, αυτό όπως σε έβαλα. Αλλά είναι τεχνάσμα του Σατανά τα πάντα να μπασταρδεύει, τα πάντα να αλλάζει. Είδατε, τι γυναίκες έκαμε άντρες, τους άντρες έκαμε γυναίκες. Σου βάνει ο παπάς δεξιά τη βέρα σου, εσύ τη βρίσεις αριστερά, ε. Πού να καταλάβεις, αμέσως αλλάζει τα πάντα. Σε βάζει Παναγιώτα, τόνι, πι, ξέρω εγώ. Μια τη λέγανε Σταυρούλα, Βούλα. Ψάχνει ο μνηστήρας και της εύχεται της Αγίας Παρασκευής, δεν με λένε Παρασκευή. Τη στέλνει του Σταυρού, δεν με λένε Σταυρούλα. Δεν εορτάζω του Σταυρού. Πώς σε λένε επιτέλους? Εορτάζω, λέει, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, που η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό. Άντε να ψάξεις να τη βρεις πότε εορτάζει. Πού να τη βρει αυτή η γραμμένη, πείτε μου. Μέχρι εκεί έχει φτάσει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το πνεύμα το Άγιον, όχι μόνο να αναγεννά τον άνθρωπο και αγιάζει τον άνθρωπο, απλώς σε το βαπτίσμα τι τον κάνει δεκτικόν, αλλά και τον τρέφει με το άλλο μυστήριο που λέγεται Θεία Κοινωνία. Διότι το αυτό πνεύμα, και στο βάπτισμα υπάρχει και αγιάζει και καθαρίζει, το αυτό πνεύμα αγιάζει τον άρτον και τον ίνον και τρέφει τώρα την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Το αυτό πνεύμα καθαρίζει τον άνθρωπο όταν πέσει σε αμαρτίες μετά το βάπτισμα, το μυστηρίο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Διότι το μεν βάπτισμα καθαρίζει ό,τι έχει γίνει σύν το προπατορικό αμαρτήματι μέχρι την βάπτιση, το δε δεύτερο βάπτισμα καθαρίζει τα αμαρτήματα όσα γίνουν μετά το βάπτισμα. Το αυτό πνεύμα Άγιον αγιάζει το έλεον και καθαρίζει τον άνθρωπο από τα ασθενείας. Τα πάντα τα κάνει το ένα και το αυτό. Είναι Άγιον και αγιάζει τα πάντα. Καθαρίζει και φτιάχνει τους ανθρώπους καταλλήλους για την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν εκεντήθη η πλευρά του Κυρίου, γνωρίζετε, όπως έχουμε πει και άλλοτε και είναι για το μέρος αυτό, δύο κρουνοί εξεπίδησαν, αίμα και ίδωρο. Το ίδωρο είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μυστήρια, απαραίτητα συνδεδεμένα. Βλέπουμε λοιπόν άνθρωπο σήμερα βαπτισμένον και όχι κοινωνημένον. Μπορεί να υπάρξει σωτηρία? Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία. Δεν είναι το πνεύμα, είναι Άγιον, αυτός δεν είναι Άγιος. Για να είναι Άγιος, να διατηρείται καθαρός, πρέπει όχι μόνο να είναι βαπτισμένος, αλλά και να κοινωνεί. Και οι πιστοί μας σήμερα δεν κοινωνούν. Γιατί δεν κοινωνεί? Τι του ζητάει για να κοινωνήσει ένας άνθρωπος και κατά συνέπεια να επικοινωνήσει και να μένει Άγιος? Λέγει τα Άγια της Αγίης, στους καθαρούς, στους βαπτισμένους. Τι χρειάζεται τώρα? Τι σου λέει όταν βγαίνει στην πύλη? Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Φοβάσαι τον Θεό, τον λογαριάζεις, τον υπολογίζεις? Πιστεύεις εις αυτόν και έχεις αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό? Ορίστε, έλα. Αν αυτά δεν τα έχεις, δεν είσαι καθόλου άνθρωπος. Δεν μπορεί να αποτελείς μέλος κοινωνίας σωστής, λογικής ανθρώπων. Πρέπει να είσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο εξάρτημα από ζούγκλα. Άμα δεν υπάρχει ο φόβος προς τον Θεό, άμα δεν υπάρχει αγάπη προς τον πλησίον και η πίστη, αυτό το τρίπτυχο είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχει ο κοινός άνθρωπος. Γιατί δεν προσέρχεσαι? Δεν σου ζήτησε αν έφαγες χθες ελιές και πέταξε το λιοκόκαλο. Δεν σου ζήτησε αυτά τα πράγματα. Αν έχεις αυτά τα τρία πράγματα, αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορεί να είσαι ούτε καν άνθρωπος, όχι χριστιανός και μάλιστα αγιασμένος. Και τούτης, εκτός αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν ουδέ επιδιώκουν να διορθώσουν και να γίνουν κατά κάποιον τρόπο συνεπείς με την πρόσκληση αυτή του μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο και πιστεύουν και φοβούνται και δεν προσέρχονται πάλι από δυσιδαιμονία. Σήμερα είτε του Αγίου Στελιανού, οι μητέρες, πιστές ή άπιστες, φώνησες και μη, προσέφεραν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν. Είναι για το καλό σήμερα, είναι για τα παιδιά. Τι δουλειά έχει ο Άγιος, η Θεία Κοινωνία η σημερινή, στην εορτή του Αγίου Στυλιανού ή της Αγίας Βαρβάρας ή της Αγίας Εκατερίνης ή δεν ξέρω ποινούς άλλου Αγίου, τι δουλειά έχει με τη σωτηρία της ψυχής. Δεν το φτιάξε ο Άγιος Στυλιανός σήμερα το σώμα και το αίμα, το έκανε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που έφτιαξε και χτες και προχτές. Πώς το τοποθέτησε στη δυσδαιμονία? Αύριο θα το πας, δεν θα το πας. Διαρκεία το πας, δεν θα το πας. Θα περιμένεις τώρα κάποιον άλλον Άγιο με μια άλλη δυσδαιμονία για ξανά το πας. Εφόσον ο Θεός το δίδει καθημερινώς, πώς εσύ το κάνεις ενιάψιον? Και πώς είναι δυνατόν να κρατηθεί αγιασμός και καθαρότης των άνθρωπων αυτών, ο οποίος δεν έχει την στενή αυτήν σχέση με τον Χριστό, δια του δευτέρου αυτού μυστηρίου που υπάρχει, που το κάνει το Πνεύμα το Άγιον για να ολοκληρώσει τον αγιασμό? Εκαθαρίσαμε το δοχείο, το πλύναμε, το ασβεστώσαμε, το φτιάξαμε και το έχουμε άδειο. Γιατί αυτό κάνει το βάπτισμα. Καθαρίζει το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζει θελημένα αμαρτία, αν πρόκειται περί μεγάλου βαπτιστέντος, και το καθαρίζει, το έχει έτοιμο. Να έρθει τώρα ο βασιλεύς του δόξου να καθίσει, και αν έρχεται. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, εφόσον είναι η τροφή της ψυχής, εφόσον είναι το παν ο Χριστός. Και όλη η προετοιμασία αυτή γίνεται πάλι δια του τρίτου προσώπου, για να μπει το δεύτερο, το οποίο θα στείλει τον άνθρωπο στον πρώτον. Πώς να το κάνεις? Δεν θα πρέπει ο άνθρωπο να διατηρεί αυτή την σχέση? Και εντούτοις πολλοί χριστιανοί δεν φροντίζουν να πυκνώσουν τα στοιχεία κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι μας δέρνει άγνοια, έχει παίξει ένα σοβαρό ρόλο και η δουλεία των 400 ετών, έχουν επικρατήσει δυσδαιμονίες. Εμείς, παρότι σήμερα επληθήθη η γνώση και τα έντυπα και τα βιβλία κυκλοφορούν, που θα μπορούσαμε, έχουμε νουν, να πάρουμε να διαβάσουμε, περιμένουμε εντολάς ανθρώπων οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ τους να ειδούνε πώς έχουν τα θέματα, παρότι λέγομεν και λέγουν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, απορρίπτονται οι Άγιοι αυτοί πατέρες εν δυνάμει, εν λόγω μόνον διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Μα εφόσον δεν με πιστεύεις, τι είπα? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε παραδείγματι, εμείς λέει κοινωνούμε 4 φορές τη βδομάδα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και αν βρεθεί και καμία άλλη εορτή στη μέση, και εκείνη. Τι μου λέει λοιπόν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, αλλά δεν θέλω να τον ακούω? Καταλάβατε? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απαγορεύεται η γονικλησία την Κυριακή. Διευχών των Αγίων Πατερημών, αλλά εγώ γονατίζω. Πώς τέκονται αυτά τα πράγματα? Πώς μπορεί να έχεις ευχήν, καθ' τη στιγμή να απορρίπτεις αυτά που λένε οι πνευματοφόροι αυτοί οι άνθρωποι? Παράδειγμα δηλαδή είναι αυτό που σας λέγω. Λέγω, δράτω με τις ευκαιρίες, διότι δεν μπορεί να γίνει αγιασμός και ο άνθρωπος να αγιάσει ως το Πνεύμα το Άγιο, να αγιάζει και είναι Άγιον, εάν δεν θελήσει να πράξει. Οι εντολές του Χριστού πρέπει να εφαρμοστούν, είτε το καταλαβαίνει η λογική μας είτε όχι. Γι' αυτό ο άνθρωπος τα ερωτήματά του πρέπει να τα σημειώνει. Και όταν βρεις έναν άνθρωπο που ξέρει, έχει διαβάσει περισσότερα, έχει δει περισσότερα, να τα ερωτά. Σιγά σιγά να φύγουν από τη μέση. Όλες οι δυσδαιμονίες και οι προλήψεις, τα αγκάθια. Να φύγουν, διότι του απομυζούν ολόκληρον την ρηκμάδα και μένει εκεί. Και εφόσον θα έπρεπε να κολακεύεται κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή ταπεινός να κολακεύεται, ότι έχει πατέρα στον ουρανό, πολιτεύεται σαν ορφανό εδώ στον κόσμο. Πάτερ ημών της ουρανής, και τον βλέπεις καραβοτσακισμένο εδώ, σαν να είναι ορφανό. Να μην έχει όχι απλώς πατέρα, σαν να μην έχει ούτε στον κόσμο πατέρα. Γιατί? Διότι δεν έχει αυτή τη στενή σχέση με το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο δεν υπάρχει στην Εκκλησία και στα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Να μείνουμε μέχρι εδώ και να συνεχίσουμε, Θεού θέλοντος, την άλλη. Αμήν.